walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen 24-ka bisha Julaay sanadkuna waa 2020. waxaa naga dhegeysanaysaan mujulaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogeena fiway somali.com. idaacaddana caawan waxaa idin soo jeedinaya isaare cidlan nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Dambure.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku gacan saydhay doorashada dadban inay dalka ka dhacdo.
waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda. xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan sharci doorasho ma lahayn. waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. meel ay ku qoran tahay doorashada dadban in la aaday ma jirto.
waxaa kale oo maqli doontaan warbixin ku saabsan aaska madaxweynaha hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi.
waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland wixii wax ka tabanaya inay cafiyaan, sidoo kale wixii wax u sheeganaya insha allah dowladda Puntland ayaa qaadaysa. wixii uu mas-uuliyaddii uu ku jiray wax ka tabanayana waxaan diyaar u nahay inaan mas-uuliyaddaas qaadno.
shirkada Mareykanka fadhigeedu yahay oo rajo fiican ka muujisay tijaabo ay ku samaysay tallaal loogu hortegayo xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka laabtay qorshe uu arday fara badan oo ajaanib ah uu dalka uga saari lahaa haddii xisadahooga waxbarasho ay isu beddelaan qaabka onlineka. hay-adda socdaalka iyo kastamada Mareykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay in ay dalka ka baxaan haddii fasalada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka ah, kuwaasi oo dalalkoodu ay ku qaadan karaan. jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiisiday dowladda Mareykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go-aanka maamulka. dowladda Mareykanka ayaa shalay ka laabatay qorshihii ahaa in ay fiisaha kala laabato arday ajaanib ah, sida uu sheegay xaakimka maxkamadeed oo qaadayey dacwadan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa salaasadii shalay saxiixay xeer uu Kongareesku ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Mareykanku tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii dowladda Shiinuhu ay dhowaan dhaqangelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. sharciga kasoo baxay Kongareeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliyay xeerkii amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. amarka madaxweyne ee uu madaxweyne Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gabagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Mareykanka uu la geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ku heli jirtay dowladda Mareykanka muddo sannado ah. sawiro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay qaaradda Yurub ayaa muujiyey waxa uu eeg in Ethiopia ay bilowday buuxinta biyo-xireenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Niil. Ethiopia ayaa beenisay arrintaasi, hase yeeshee ku adkaysatay inay buuxinta biyo-xireenka bilaabi doonto dhammaadka bishan Julaay. sawiradan ayaa hurin kara khilaaf u dhexeeya Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa arrimaha biyo-xireenka. William Davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedku aanay ahayn tallaabo ay dowladdu qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Ethiopia. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo xireenkaasi uu aad u yareeyo qulqulka biyaha webiga Niil ee ay ku tiirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka dunida inala socodsiinaya. halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. aynu ku horeynay guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hor yimid gowaanadii dhowaan ka soo baxay shirki ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan qodobkii ku saabsanaa in doorasho dadban ay dalka ka dhacdo. Gudoomiyaha ayaa ka hadlay fadhigii maanta ee golaha shacabka Soomaaliya. Wariyaha V O E-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka sheegay fadhigii maanta ee xilibanada golaha shacabka uga doodayeen wax ka bedelka sharciga xisaabta in marnaba aysan aqbalaynin in la galo doorasho dadban iyadoo baarlamaanka ay ansixiyeen sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah.
Waddankan abni la heli maayo ilaa doorasho toos ah ka dhacda. Xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan sharci doorasho ma lahayn. Waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey, madaxweynaha uu saxiixay. Meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka soo horjeestay go'aannadii ka soo baxay shirkii ay magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in madaxda maamul goboleedyada aysan go'aan ka gaari karin nooca ay noqonayso doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka, hase ahaatee go'aan ka gaarista ay leeyihiin baarlamaanka. Gudoomiye Mursal ayaa dhinaca kale ka hadlay safarkii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ee xubno ka mid ah baarlamaanka ay ku tageen Dhuusamareeb, isagoo cadeeyay in aysan ku matalin baarlamaanka, hase ahaatee ee iyaga iskood u aadeen halkaasi.
Aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad xalay fajacay lagu noqotay in gudoomiye ku-xigeenka labaad halkaasi u aado. Weliba sawirada halkaasi ka muuqday markaa fiirisaan nama qabato annaga gudoomiyihii baarlamaanka in uu daba socdo xukuumadda gadaasheeda uu socdo. Taytalka dowladda waa la yaqaanaa, kala sarreynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka, gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga. Marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday, waxaan kaloo weliba aan ka digaynaa xildhibaanadan ugu degaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotokool. Mar walba brotokoolkiina inaad ilaalisaan. Kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid, kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid, because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dabarkaaga saaran. Marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan lahayn, brotokool aan lahayn markay ka soo muuqato, ihaanay nagu tahay. Waxaan leenahay waa ku celinaynaa annaganama mathalay maamaysantiin.
Hadalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda mid uu si cad ugu hor yimid qorshaha madaxda dowlad goboleedyada ay ku sheegeen in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah, hase ahaatee loo baahan yahay in laga wada tashado sida ay noqonayso doorashada, iyadoo sidoo kalena ay tani muujinayso kala aragti duwanaanta madaxda dalka qaabka loo wajahayo doorashada soo socota. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana Garowe. Allaa unaxariistee magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa galabta lagu aasay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdixaashi oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi. Aaskiisa waxaa ka qayb galay marxuumka mas-uuliyiin badan oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Puntland Galmudug Jubbaland, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ee Soomaaliya, isimo iyo mas-uuliyiin kale ee heer gobol iyo federaala. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noogu soo diray magaalada Garowe.
Allaha u naxariistee marxuum Maxamed Cabdixaashi oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu aasay maanta magaalada Garowe, waxaana aaskiisa ka soo qayb galay siyaasiyiin, isimada dhaqanka iyo dadweyne badan, kuwaasoo ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka ah. Wasiirka warfaafinta Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo taariikhda marxuumka ka sheekeeyey ayaa sheegay in shaqo badan uu soo qabtay dalka.
Maxamed Cabdixaashi hooyadiis waxaa la oran jiray xaawo raage, xaaladda qoyska shan caruur ah iyo saddex wiil iyo laba gabdhood buu ka tegay. Wuxuu ku dhashay degmada Laascaanood, magaalada Laascaanood xarunteeda, sanadkii dabayaaqadii 1977-kii waxbarashada dugsiga qur-aanka iyo carabiga. Wuxuu ka bilaabay magaalada Burco, wuxuu ku dhammeeyey qur-aanka markii dambe magaalada Laascaanood dugsiga hoose dhexe ee Sheikh ayuu ka baxay 1948. Waxbarasho u aaday dalka Ingiriiska sanadkii 1962 wuxuu soo bartay maamulka dowliga ah, wuxuu waxbarasho u aaday magaalada Heeg ee dalka Netherlands sanadihii 1964-1965, wuxuu soo bartay maamulka dowliga ah 1977-1978 agaasimihii guud shirkadii caymiska qaranka. 8 sano ayuu ahaa oo uu markii dambe iska casilay markii uu la jaanqaadi kari waayey dowladdii kacaanka ahayd ee xilligaas dalka maamulaysay. Wuxuu ahaa siyaasiyiintii abaabushay shirweynihii lagu dhisay dowladda Puntland ee lagu qabtay garowe sanadkii 1988. Wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee Puntland sanadihii 1998-2004, madaxweynihii labaad ee Puntland sanadihii 2004-2005, waana madaxweynihii bilaabay nidaamka doorashada ee Puntland hadda ku dhaqato.
Madaxdii goobta aaska ka hadashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashiib.
Waxaan halkan maanta isugu nimid inaynu aasno walaalkeen, saaxiibkeen, odayaashii qarankan Soomaaliyeed guud ahaan, nin ka mid ahaa oo inaga baxay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa isaga geeyo, innagana guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka siiyo oo ka qaadaan samir iyo iimaan, iyo gaar ahaan dowladda Puntland iyo shacabka Puntland si gaar ah, iyo qoyskii uu ka geeriyoodayba. Waxaan leeyahay ilaahay samiriye iimaan haynagasi.
Madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Axmed Madoobe oo iyaguna ka soo qayb galay aaskii marxuum Maxamed Cabdi Xaashiib ayaa ku dheeraaday shaqsiyaddiisa iyo wanaagiisa, waxayna dadka ka codsadeen inay cafiyaan.
Marxuumka inuu hor yaalla maanta Maxamed Cabdi Xaashiib waxa uu maanta inaga mudan yahay inaanu ducayno. Waa mida waxaan idinka codsanayaa dadkiina reer Puntland ee uu mas-uulka ka soo noqday ee mucaamilada dhex martay inaad cafidaan, oo qof walba wax qalbigooda ugu hayo uu cafiyo.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Marxuum Maxamed Cabdi Xaashiib waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa naxariistiisa inuu ku daboolo. Ilaahay ha u naxariistaan leenahay. Maanta ducuu naga mudan yahay, ducuu nagu leeyahay, waxaan u kari karnaa waa intaas. Waxaa ugu weyn waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegay. Waxaan looga tacsiyeynaa dowladda iyo shacabka Puntland, haliyey oday soo maamulay taariikh kulhu ahaa. Sidoo kale waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo sidii la sheegayba uu shaqo badan soo qabtay oo kasoo shaqeeyey waddanka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa uga mahadceliyey dhammaan intii ka soo qayb gashay aaska madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashiib.
Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashiib, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa geliyo, qabrigiisa Ilaahay uu waasiciyo, dembi dhaaf waasica Ilaahay inuu siiyo. Waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacabka Puntland iyo qoyskiisa si gaar ah awlaadiisi. Waxaan uga mahad celinayaa dhammaan intii janaasada nagu soo sharaftay oo gudoomiyaha aqalka sare, madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Galmudug iyo isimada ka kala yimid dhammaan degaanada Puntland iyo shacabweynaha caasimada ku sugnaa. Dhammaantiinba waxaan leeyahay ajar iyo xasanaad Ilaahay naga siiyo, samar iyo iimaanna Ilaahay naga wada siiyo. Waxaan intaa ku darayaa madaxweynuhu intii uu Puntland u shaqaynayay, waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland wixii wax ka tabanaya inay cafiyaan, sidoo kale wixii wax u sheeganaya insha allah dowladda Puntland ayaa qaadaysa. Waxaan ku malaynayaa Maxamed Cabdi Xaashiib sida aan ku aqaano wax deyn kule inaysan jirin, laakiin wixii uu mas-uuliyaddii uu ku jiray wax ka tabanayana waxaan diyaar u nahay inaan mas-uuliyaddaas qaadno.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal. Waxaa ilaa hadda rajo wanaagsani kasoo muuqanaysaa tallaalka loogu talagalay xanuunka COVID-19. Tallaalkan ayaa maraya tijaabadii ugu horreysay ee wejigii koowaad. Wariyaha v o a da Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa inoo soo koobayay warbixintan.
Tallaalkan la filayo inuu ka hortag u noqdo xanuunka coronavirus ayaa waxaa sameeyey shirkadda Maraykanka ah ee Moderna. waxaana horumariyay cilmi baarayaasha macadka qaranka ee cudurada faafa iyo kuwa allergiga. sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay salaasadii shalay wargeyska ka faallooda arrimaha caafimaadka ee New England Journal of Medicine, cilmi baarayaashu waxay siiyeen laba qiyaas daaweed oo tallaalkan ah tijaabada ah. 54 qof oo si mutadaawicnimo ah tijaabadan uga qayb qaadanayay, kuwaasi oo da-doodu ay u dhexayso 18 ilaa iyo 55 sano. Baarayaashu waxay sheegeen in midkoodna dadkaasi aanu dareemin falcelis daran oo kaga yimid tallaalka la siiyey, laakiin in ka badan kala bar dadkaasi waxa ay soo wariyeen daal meel dhexaad ah, madax xanuun aan saasi u darnayn, dhaxan, murqo xanuun iyo dikaan ay ka dareemeen halka tallaalka looga duray. natiijada tallaalka COVID-19 ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee bani aadam lagu tijaabiyo, waxayna qayb ka tahay tijaabada wejiga hore ee tallaalkan oo dadka ka qayb qaadanaya lagu durayo qiyaaso kala duwan oo hoose, dhexe iyo sareba leh, si loo hubiyo badbaadada tallaalka iyo awoodda uu u leeyahay inuu jirka difaac siiyo. Dr William Shavner oo ah khabiir ku takhasusay cudurada faafa kana tirsan xarunta caafimaadka ee jaamacadda Vanderbilt ee magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka ayaa ku tilmaamay tallaabadani inay tahay tii u horreysay ee farxad gelisay. shirkaddan fadhigeedu yahay Mareykanka ee Moderna ayaa hadda maraysa wejigii labaad ee tijaabadan oo ay dad badan ka qayb qaadan doonaan si loo ogaado waxtarka. shirkadan ayaa bilaabi doonta wejiga saddexaad bisha July 2020-keeda, waxaana ka qayb qaadan doona dad ka badan 30,000 oo mutadawiciin ah, waxayna tani noqonaysaa daraasadii ugu ballaarnayd ee dadaalada loogu jiro helista tallaal lagaga hortago xanuunka COVID-19 oo dunida meelo badan ka socda. shirkad kale oo arrimaha tallaalka ka shaqeysa oo lagu magacaabo Johnson & Johnson ayaa sidoo kale la filayaa inay bilowdo tijaabo tallaal oo ay ku tijaabinayso bini aadam dhammaadka bishan. khabaarta la xiriirta tallaalkan ayaa soo baxaysa iyada oo magaalooyin badan oo dunida ah ay dib dadka ugu soo rogayaan amaradii ahaa in la kala fogaado iyo karantiinka kadib markii ay kor u kacday tirada dadka uu xanuunkani soo ridanayo. bil uun kadib markii mid ka mid a xayiraadihii ugu darnaa dunida ay soo rogtay ayaa India ay noqotay dalka saddexaad ee tirada ugu badan uu xanuunkan soo ritay, waxaana la xaqiijiyey inuu ku dhacay dad ka badan 930,000 oo qof, in ka badan 24,300 oo qofna uu u dhinteen arrintaasi. gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka India ee Bihar, oo dadkiisu ay gaarayaan 120 million oo qof, ayaa ku dhawaaqay xayiraad muddo 15 maalmood ah, kaasoo dhaqan gelaysa khamiista berito. gobolka Bihar maalintii saddexaad waxa uu diiwaan geliyey 1,000 qof oo uu soo rito xanuunku maalintii. dhinaca kale, dhakhaatiir ku sugan dalka Faransiiska ayaa soo wariyey kiiskii ugu horreeyey oo ay aaminsan yihiin in hooyada uurka leh ay xanuunkan u gudbin karto ubadka uurkeeda ku jira. warbixin lagu daabacay majalada sayniska ee The Science Journal ayaa lagu sheegay in haweeney 23 jir ah oo bilaha dambe ee xaamilada ku jirta laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii la geeyey isbitaal ku yaala magaalada Paris iyada oo qandhaysan oo qufacaysa. markii cunugeeda si degdeg a qaliin looga soo saarayna, tijaabo lagu sameeyey dhiiga cunuga yar ayaa muujiyey in uu hayay xanuunka korona. baaris dheeri ah oo lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday in cunugaasi uu xanuunkan ka qaaday hooyadii intii uu uurka ku jiray. Dr Daniel De Luca oo agaasimo ka ah xarunta lagu daaweeyo oo ku taala koonfurta magaalada Paris oo xaruntaasi u qaabilsan tahay daaweynta dhallaanka, islamarkaana hormuud ka ah daraasaadan, ayaa sheegay in cunugu uu soo kabtay iyadoo aan wax dawa la siin, haatanna uu caafimaad qabo. waxa uu sheegay in hooyada lafteedu ay ka soo kabatay xanuunka.
aad buu mahadsan yahay Xuseen oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
maleeshiyada al-shabaab ayaa mar kaleeto xalay weerar ka geysatay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. waa markii labaad ee weerarkani oo loo adeegsado hubiyaasha uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda. haddaba wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa weerarkaas waxa uu ka wareysay guddoomiyaha deegaanka Halgan, Maxamed Uhaad Cabdi.
deegaanka Halgan wuxuu dhacay saacadda markay tahay 2:00 oo dawo ayuu dagaalku dhacay. khasaaraha meesha ka dhacay, khasaaraha ka dhacay dhammaan horta shacabka inta nafta ku jirta oo ruuxa bini-aadamka oo dadka jooga Halgan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxaa ka khasaare ah oo nafaadnimada sooma gaarin. waxaa kaloo jira waxaan ka fara badan guryale oo xoolale oo inta badan mudafaadii nimankii qabaariintan soo tuureen ay ku dhaceen ay ku burburen way jiraan wadadan antidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ay ku noolaayeen ku waay waa ilaahay fadligiis ruux bilaadana ama dadkii masaakiinta waayeelladee lagii joog waxba kuma gaarin waa la filayay oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jihaadu naga soo weerara warka ma haydin cashir la meel maamaana ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateen ba intaba khasaare ka soo gaaray siday bulshada nala wadaagtay
marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno halgan ciidamo Itoobiyaan ayaa salli ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degantihiin weerarka xaguu bartilmaameedku ahaa
dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen dula daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladdii kuwa ama soo dabsanayo magaalada hal kilomitr bar ama laba kilomitr u jiraan ma weerarin arrintoodii mana tigin bay hoobiyaal kusoo qaraaceen dadkii shacabka oo magaalada deganaa marka hoobiyaal kusoo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtii ka jawaabeenna haduulu ku didin hawaaye waata nimada qabaariigta ka gaartay khasaaraha faraha badan hoobiyaasha soo qaraaceenna dadka shacabka gunyahoodii iyo hantidoodii ku burburay
waxaad ii sheegtay wareysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishan gudeed ay soo weerareen maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer halgalna soo weeraro
waa ka horta weerarkaanu waa mid soomaaliyo nimankaasi dhibaatay ku wadahayaan ninkii og iyo ninkaan ogeynna nimanka waxay u socdaan dadkaa shacabka inay argaagaxeeyaan ay barakaxeeyaan ay magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetana kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan oyna diidin ninkii kale soo weerartama habeen dambeetana wuu ku imaanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas mugu intereest kareeto oo ama ciidamada amasamamin ciidamada dowlad soomaaliya oo intereest kareeto weeraru ma jiro argaagixinta dadkaa shacabka xoolaha ku qaadanaya maalkoodii naftooda ku banaysanayay ayay ku soo weerartama sababtaas waa sababta weerarka
marka ugu dambeyn xaaladda deegaanka halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta
deegaanka halgan maanta waa nabdoon yahay dukaamada waa la furay ganacsigu waa sidiisii
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka halgan maxamed guhaad cabdi oo uu rumeeyey wariyeena xuseen xasan dhaqane
ururka ay ku midoobeen ardayda soomaaliya ayaa dowladda federaalka iyo maamulka puntland ugu baaqay in aan la siyaasadeyn shahaadada dugsiyada sare ee ardayda kasoo baxda dugsiyada puntland cabdicasiis cali maxamed ayaa ka mid ah ardayda wajahaya dhibaatooyinkaasi wariyaha v o weda ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan oo faahfaahsan muqdisho kasoo diray
hardanka siyaasadeed u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka puntland wuxuu sanadkii labaad saameynayaa ardayda wax ka barata maamulkaasi ardayda gelaysa imtixaanka dugsiga sare ee puntland ayaa mar kale su-aalo dul hehaabayaan la xiriira cidda siinaysa shahaadada dugsiga sare ee dowladda dhexe waana walaac sanadkii labaad soo laabtay ardayda soomaaliyeed ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey ururka midowga ardayda soomaaliyeed oo fadhigoodii muqdisho ayaa ugu baaqaya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka puntland inay keenaan xal kadib midka lagu dul loolamaya ardayda wax ka barata maamulkaasi
runtii ardayda soomaaliyeed waa arday wax ku barata duruufo adag oo aynu ognahay in maantay wax ka yar 130 caruurta soomaaliyeed ay iskuulo aadaan taasoo micnaheedu tahay tirada ugu badan ee caruurta soomaaliyeed inaysan waxbaran ay ugu wacan tahay waxbarashada oo lacag ah iyo in aysan fursado waxbarasho heli karin inta yartoo waxbaratay waa in ay ku bartaan macnaha waalidkooda oo dabaro hadda ahaan lahayd maamo suuqa yaayo godeyso ama caano godeyso ama adoogii usoo xamaalaaya ayaa waxay wax ku baran taas marka ardayda soomaaliyeed marka waxa weeye duruufahaas wax ku baranaayo oona aada u yarba inta wax baranaysa dhallinyarada in haddana saas loo sii maaragtay caqabad xoogle lagu sii furo oo mataqaana su-aal la geliyo qaabkay shahaada ku heli lahaayeen ama maaragtay runtii arrimo siyaasadeed lagu dhex furo runtii aada iyo aada ayaa mataqaana ugu xunnahay
marka maxaa hadda socda oo kasoo cusboonaaday ardayda wax ku barata puntland
ardayda puntland wax ku barato waa arday muxuu ahay aada iyo aada u walaacsan runtiina mustaqbalkooda maantay ka fakaraaya sidoo noqon doona 12 sano wax soo barnaayeen. Waxaana ugu wacan in waxbarashada la siyaasadeeyay wax waxbaranayna ay yihiin arday Soomaaliyeed oo subaxii isagoo baahan laga yaabo inuu iskuulka soo aaday 12 sano wax soo barnaayay, shahaadadii uu heli lahaa oo cadeyn u noqday inuu waxbarta ayaa la siyaasadeeyay. Marka arintaasna waa arin aad iyo aad ay ugu walaacsan yihiin maantan ay dareemayaan xaaladda ugu adkeeday noloshooda.
Marka la hadasheen, maadaama midowgii ardayda ama inaad midaysaan ama waxbarashada ka shaqeysaan aad xoogga saaraysaan, dareenkay ku idinla wadaageen noo soo koob, maxay idin sheegayaan?
Waxay noo sheegayaan in mustaqbalkooda maantay la geliyay mugdi, in runtii shaki la gelinayo hadafkooda iyo himiladooda ah inay iskuulada inta ka baxaan shahaadooyin helaan, kadibna runtii ay jaamacada iyo markay kasii baxaan ay nolol fiican ay sameystaan. intaas ayaa maantay ay ka walwalsan yihiin sidii mugdi loo geliyey ama muxuu caqabad loogu furay. waxaana runtii ay baaq u dirayaan anoo magacooda ku hadlaya ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Puntland iyo dowladda federaalka, kaasoo ah in ardayga Soomaaliyeed waxbarashadiisa iyo qaabka uu shahaado ku helay aan la siyaasadeynin, in runtii laga shaqeeyo waxa waaqica oo realistiga in laga shaqeeyo, in ardayga Soomaaliyeed shahaadadiisana aan qalqiil la gelin, shakina aan la gelin.
waa sanadkii labaad. sanadkii hore xogta aad haysaan maxaa lagu xalliyay?
sanadkii hore sida annaga aan maqalnay waanwaan iyo wadahadal ayaa lagu xalliyay oo ay gaartay xilaa ilaa xildhibaanna ilaa muxuu ahay madaxweynaha xaggiisa ay gaartay. sanadkan runtii waxaa waaye go-aanka dowladda federaalka wuu cadday siday u hadleen. Puntland runtii ayagana kama dhicin sida maarta u hadleen waa cadeed. labadaba waxaan jeclaan lahaa inay u danayaan ardayga Soomaaliyeed aysan siyaasadaha arrimaha isku dhex milmin arrinta waxbarashada. ardaygaas miskiinka ah ee juhdi bixinayo dowladdu mataqaanaa Puntland ahaata federaalka aysan taageerin intooda badan inay ka fakaraan inay mataqaanaa mustaqbalkiisa aysan mugdi gelin. inta dhalinyarada waxbarata ayaa yar, dhalinyaradaas waxbarata markay shaqo helaan shaqo raadiyaan shaqo ma helaan, waana taariibaan badahaas ku dhintaan haddii waxbarasho laga seeseego kulli ma inay taariibaan ama kala raa. muhiimadu waxay tahay dhalinyaradaas maaragtay in la dhiirigeliyo waxbarashadaas lagu dhiirigeliyo, waa mustaqbalkii waddankan keliya maanta u fiirsanaya.
waxbarashadu waa lacag dowladda Muqdisho kale ee dabcan. marka daruufahaada ku barataan iyo qoysaska danyarta marka loo sawirto, bal nala wadaag adiguba iska soo qaada, waa daruufa nooca
daruufaha ardayga Soomaaliyeed wax ku barto? Cabdiqaadiro, waa ogtahay waa daruuf waalidka, hooyada ama aabaha mid ka mid ah ama labadoodaba ay shaqeeyaan, lacagtii wixii ay helaan nolol maalmeedkooda wixii ka soo haray ay macnaha ardaygaas ama wiilka ay dhaleen in uun mustaqbalkooda wax ka bedelo ay wax u barayaan. waxaa laga yaabaa ciddaasu inay laba jeer ama hal jeer wax cunto maalinkii, laakiin wixii soo gala ay dhahaan cunuga iskuul u aad wax soo baro si hadhowti maaragtay duruufta ku jiro mataqaanaa qoyskaas uga baxo. waxay geliyaan maalgelinta ugu xoog badan fikir aalad waxay rabaan lahayd, laakiin maanta waxaa dareemaynaa maaragtay in mustaqbalkaas maaragtay runtii la rabo in maaragtay mugdi la geliyo, waana aad iyo aad ugu xunnahay.
maxaad ugu baaqi lahayd xalku muxuu noqon lahaa?
xalka sidaa hore usoo sheegay wuxuu noqonayaa in la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta waxbaranaysa aad u yaryihiin, intaas inta la fiiriyo la yiraahdo waa in la dhiirigeliyo, waa in waxbarashada lagu dhiirigeliyo, wax kalena lagama rabe shahaadada ay qaadanayaan ardaas Puntland joogto oo 12 sano ay wax soo baranayeen ay u dul qaadanayeen wax kasta oo jiro xaalad kasta ay ku sugan yihiin, in aan shahaadadaas laga mashquulin, inaan mustaqbalkooda shaki iyo mugdi la gelin, inaan waxbarashada maaragtay aan laga dhigin wax maaragtay qiimo lehen aan laga dhigin, arrimaha siyaasadana aan lagu milmin arrinta waxbarashada. arday Soomaaliyeed iyo macalinay saameyna arrinta waxbarashada iyo qoys Soomaaliyeed waxbarashada yaa la siyaasadeynin. wixii kaloo siyaasada maaragtay laisku qabanaa laisku qabta, laakiin waxbarashada waa in laga dhigaa wax ardaygaas loogu daneynayo oo cid kale aan la fiirinin oo aan daaqadaha la iska fiirinin.
gudo waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ka laabtay qorshe uu arday fara badan oo ajaanib ah uu dalka uga saari lahaa haddii xisadahooga waxbarasho ay isu beddelaan qaabka online-ka. hay-adda socdaalka iyo kastamada Maraykanka ayaa dhowaan ardayda ajaanibta u sheegtay in ay dalka ka baxaan haddii fasalada jaamacadihi ay dhiganayeen ay ku baxaan habka onlineka ah, kuwaasi oo dalalkoodu ay ku qaadan karaan. Jaamacado dhowr ah ayaa dacweeyey oo maxkamad la tiigsaday dowladda Maraykanka iyagoo sharci darro ku tilmaamay go-aanka maamulka. Dowladda Maraykanka ayaa shalay ka laabatay qorshihii ahaa in ay fiisaha kala laabato arday ajaanib ah, sida uu sheegay xaakimka maxkamadeed oo qaadayey dacwadan. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa salaasadii shalay saxiixay xeer uu Kongareesku ansixiyey iyo amar madaxweyne oo isla socda oo ay dowladda Maraykanku tallaabo uga qaadayso Shiinaha kadib markii dowladda Shiinuhu ay dhowaan dhaqan gelisay sharci dhanka amniga ah oo ay ku soo rogtay Hong Kong. Sharciga kasoo baxay Kongareeska ayaa dhigaya in la ciqaabo bangiyada la tacaamula madaxda Shiinaha ee fuliyay xeerkii amniga qaranka ee xasaanadda dimuqraadiyadda ka xayuubiyey shacabka Hong Kong. Amarka madaxweyne ee uu madaxweyne Trump soo saaray ayuu ku sheegay mid uu ku ciqaabayo dowladda Shiinaha oo uu ku tilmaamay in ay ku kacday dulmi ka dhan ah Hong Kong. Amarka uu saxiixay madaxweyne Trump ayaa soo gabagabayn doona heshiisyadii ganacsi ee sida gaarka ah dowladda Maraykanka uu la geli jirtay Hong Kong iyo mudnaantii gaarka ahayd ee Hong Kong ku heli jirtay dowladda Maraykanka muddo sannado ah. Sawiro uu qaaday dayax gacmeed laga leeyahay qaaradda Yurub ayaa muujiyey waxa uu eeg in Itoobiya ay bilowday buuxinta biyaxreenka muranka badan dhaliyey ee ay ka dhistay webiga Niil. Itoobiya ayaa beenisay arrintaasi hase yeeshee ku adkaysatay inay buuxinta biyaxreenka bilaabi doonto dhammaadka bishan Juulaay. Sawiradan ayaa hurin kara khilaaf u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo wadahadal adag waayadan dambe ka lahaa arrimaha biyaxreenka. William Davison oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in biyaha uu soo sawiray dayax gacmeedku aanay ahayn tallaabo ay dowladdu qaaday balse ay noqon karto natiijo ka dhalatay xilli roobaadka Itoobiya. Masar iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in biyo xireenkaasi uu aad u yareeyo qulqulka biyaha webiga Niil ee ay ku tiirsan yihiin nolosha malaayiin qof oo ku nool dalalkaasi.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka dunida inala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey meelo ka mid ah wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho ku soo kordhisay baro kontrool oo lagu baaro gaadiidka, iyadoo horeyna ay u jirtay inay xirnaayeen qaar ka mid ah jidadka magaalada soo gala iyo kuwa ka baxa, waxaana dowladdu ay tallaabadaasi ku macnaysay dadaal loogu jiro xaqiijinta amniga caasimadda. Haddaba wadooyinka xirani xal ma u noqon karaan sugidda amniga magaalada Muqdisho? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi.
waxaan salaamayaa baxda V O A ee ugu horeyso iyo dhammaan agaasimayaalkeedii madaxdeeda iyo shaqaalaha guud ahaan ee V O da. bacda salaam. wadooyinka xireen ee Muqdisho waa wax iska caan oo qof kasta hadda og yahay. wadooyinka markii la xiray Muqdishoawiyiintu waxay ku fikireen haddii lagu badbaadayo bal inay dulqaataan ay lugeeyaan oo ay unxagt xad kale ilaas xad sabra. waxaad moodaa wadooyinka xireen waxba waa lagu gaari waayey. haddaba taa waxaad moodaa waxaa tusaale inay ugu filan haddii la dhaho amni ma lagu helo iyadoo sidan u xiran allah una xariistay duqii hore magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yiriso uu ku geeriyooda saana u xireed gurigiisana loogu tagay. iyadoo saa u xiran ayuu maalin kasta qaraxyo dhacaan, waxaa ka mid ah qaraxyo X control iyo sidan xiran u dhacay. haddaan soo qaadano shal ugu dambeysay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyadana qarax lala eegtay sidoo kale week maalimka ka hor arbacadii hore aan u malaynayo. sidaas kale meesha laftigeeda daraad shalay loogula eegtay qaraxa ii sheeg taliyaha ciidanka ayaa waxaa loogula eegtay booliis maraayo kana. hadda waxaa moodaa si ka haboon oo shacabkuna ciqaab heleen nidaamka amniguna kusoo laaban lahaa ayaa la heli karay haddii loo fikiro. hadda waxaa moodaa aad loogama fikiro dad aan inta badan amniganaan wax ka aqoonin, inta badanna si caadifado wadada un hala xiro uun ah ayaa la isaga xiraa. haddaba saddex caqabaa ka dhalatay shacabkii Muqdisho inay umusi meel ay marta weydo, meydkii meel la mariyo waayo, dhaawacii meel la mariyo la waayaa laga dhaxlay. intaasoo dhanna waxay keenayaan dowladdu waxay ku noqotay caqabad iyo dhibaato iyo jidadka inay ka mari waayaan. hadda wadooyinka xiran dhibaato weyn oo ganacsiga ka mid yahay oo isu socodka shacabka kamid yahay oo waxbarashadii kamid tahay dhibaato ee socodkeedii ay kamid tahay muxuu ahaa caafimaadka iyo goobihii la aadi lahaa ayaa ku xirmaya aad u baabaay. Ani waxaan qabaa haddaba waxa la heli karay in wadooyinka dadbontiyo la dhigo oo sharci ah oo la baaro baabuurta lana gudbo.
Hayna ba doon bedel.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta Ilaahay baa mahad iska laadi kara waydiin mahad celinaya. Waxa weeye dawladdu dhagax la dhigo iyo wadan la gooyo waxa ka weyn ayada oo maalin walba 100 200 dhimato yaa ka weyn qof joogi lahaa ma jiro waa la baabii lahaa marka sidan dawladdu dambay moodi in dadku dhiban yahay waa ogtahay in jidadku xiran yihiin waa ogtahay in weel mar ilaa iyo waa ogtahay horta qarxiina boqolkiiba mid baa soo fakala sidii sidaa loo sameeyay waa ogtiin bishii 20 baa dhici jiray maanta waxa dhacaya 3-4 bilood ba hal mar dhacaya markaan ka hadlayna dhimashadii Muqdisho iyo qarxi Ilaahay baa naga sareeyay ninna u eexanmayno dawladdu la dhinacayaga gali mayso shacabki waa ku nafisay adaa marqaati iyaga amaantadan inay niman dhagax dhagalacsata lahayeen anaga ugu cadi badan raalana kana haysatay dadkii dhimashadu waa ku yaraatay qarxi waa yaraaday mid kale dadka wax qarxinaya midab gaar ah ma laha calaamad gaar ah ma laha sumad loo raaca ma laha galacsatada ay kamid yihiin shacabki ay kamid yihiin dawladda ay kamid yihiin waa kula Soomaali waa kula mid masaajidku kula tukanaya gurigu kula seexanaya haddii inta geed talaala ku taala magaalada oo askari la keeno oo la taajiyo guri walba laga taajiyo haddii shacabku la shaqeyn dawladda amniga lama sugi karo barki anigu guriga igu soo horjeeday waxa ku jira kama warqabo kayga waxa ku jira asagu kama warqabo hadaanan u soo sheegin anigu askariga oo aanan dhiwar halkan cadow baa ku jira walow kaana wiilkan dhalinaha ahaado ya amni lama sugi karo adeer ilko waxay wax ku gooyaan wadajir gacmana wadajir bay wax ku qabtaan waxaan leeyahay marka dawladda iyo shacabku ha iskaashadeen.
Abdullahi, maxaad ku caddayn kartaa in wadooyinka Muqdisho sida aad sheegtay aanay u xirnayn sababa amni dartiis?
Si horay wadooyinka u xireen degmooyinka wadajir iyo dharkeen la ciqaab caadi ah la galiyay way ku odoonsiin xiray lama dhaawacay la ka jira uma xiro wadooyinka Muqdisho amni haddaba hooyadii inay meel umushi meel la mariyo la waayo oo aabihii xanuunsana meel la mariyo la waayo kuwan iyo ku xuquuq malamya kuwa la qarxiyay leema laga fikira hadda ka hor waxa la yiri nina la yiri arigaas haduu lumo ya ada umaq xaruku xari hataa inay caws cunaa waa u diiday meesha kuwada baabeen hadda waxaan socotay inay guriyaha dadku dhintaan gaajo kulayso dadkan waa xamaalada waa danyar nina wuxuu salaadii ka soo kacay dharkeen leeyahay wuxuu guriga soo dhisa kaaran wuxuu ka soo kacay wadajir wuxuu guriga ka dhisa hodan wuxuu ka kacay hodan wuxuu tagaa suuq muxuu ahaayay ee sheekh xamir jajab dadka isu socodki waa laga xiray mufminti dhan ma jiro qofku waa xurriyadan xaq u leeyahay inaan dhaqdhaqaaqo hadda waxa joognaa degmada waa bari inaan u gudbi waayo xamar jajab ama hodan u gudbi waayo waa xaqdar waa xaq inaan meeshan rabo u gudbo haddaba anigu waxaan dhihi lahaa ma aha arrin amni waa in laga noqdaa wadooyinka hab kale loo sameeyaa baabuurta jeekin loo sameeyaa muxuu ahaayee sharci la mariyaa dadka dhan adeer hadduu hadda ID card baan wataa dhahay 40 million Muqdisho ku nool ID card ma wada wataan haddaba dhibta jirta dadka reer Muqdishona amnigooda adeer suu sheegay khayr Allah siduqa waa nabadoon Soomaaliyeed wuxuu sheegay amniga kala shaqeeya dawladda haday ku codsato way kala shaqeyn lahaayeen sabab xuquuqda shacabka Muqdisho lama siiyo wax talaana lama siiyo waxaan horey inuu ugu shooday kooda guriga dhisan lacag baa xuquuq looga soo qaataa ku guriga degana lacag ashuur degana shaa xuquuq looga qaataa waa bay baa waxay sameeyaan taxi kay bixiyaan taxi-gaas ay bixiyaan wax xuquuq ku soo laabta male amni kuma helaan wax amni oo kale male saacad rubutuugu mobeelkaaga ka qaadan karaa askariga kuugu dhow wax xuquuq uu ku qaban karaa male haddii tiro qofkaas mobile iga qaad saliga aad ku leeyahay shaqadeeda ma wax amni ay ku sugaan meesha male hadaba waxaan qabaa hadii shalay haday ka warqabaan madaxda qaranka iyo cida u taalo didbootiyada Muqdisho haday shalay amni uma dhigteen ana cadeynaya maanta amni uma yaalaan
nabadoon bedel waad maqleysaa sida uu Cabdullaahi Doodo u dhigay adiga ma ku raacsan tahay in xirnaanshaha wadooyinka ay amni darro soo kordhiyeen
maya anigu kuma raacsani nin aqoon galay oo fikrad lana kuma raaci karo fikirkaas waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta la yiraahdo ninka raba wanaagiisa inuu ku tusana laalaadka iyo baruurta ku tusaa ninka xumaantiisa raba inuu ku tusana feeraha qalalan buu ku tusaa marka Cabdullaahi waa saas oo kale qarxi inuu yaraaday dilkii qorsheysnaa yaraaday maaratay dhibaatadii yaraatay wixii dhacayna qadar Alla ay ku dhacayaan nin kasta waxa weeye marka aleer laba daran mid doora meesha taala in wadada la furo kulli qarxuna socdo dilka qorsheyna socdo iyo in wadada la xiro abniga lagu sugo qarxina yaraado dilki qorsheysna yaraado dadkii dhimashadii yaraato labada mid daran mid doora haysta shacabku Soomaaliyeed markaan anigu dhaxgalay anigu shacabkan ku dhaxjira odayn laba doolaanahay masaajidadan warsada xalnaaga caanileedan warsada waxaan warsada yaan yeleeyda waxaan warsada ganacsatada sidana noo fiican bay yiraahdeen marka waxa weeye adeer atifal dhiman lama tusaa la yiriya Cabdullaahi waxa leeyahay Cabdullaahi wanaaga aad doonayso waa la gaaraya laakiin tilaabada tilaabada lagu ka horeeyse tarantirti oo horeeysan hadda tasarri ee dowladnimo ee sharafeed ee walaaq iyo amniye inta kalena waynu gaarayna insha Allah suuq baan leeyahay saasan aan ku talinaya shacabka dad dowladaha la shaqeeya ma leh war waxa laga fakarayo iyo meesha aad ka hadlaysaa ismaale meesha aad joogno Paris ma qarxu ka dhaca yaa ka amni badan Brussels bu ka dhaca England bu ka dhaca oo guri walba kamarada ku rakibantay inaga oo reer baadiye oo ka soo qaxnay gobolada oo deg magaalada haddii isugu nimid oo nin walba xalalkiisa faraq ah qarxma ilaalin karno marka dawladdu sidan ay dan mooday aad baan ugu taageersanahay nabadoonada hadaanu nahay shaayad gobolka Banaadir aad iyo aad baan ugu taageersan waxaad kale ogtihiin soobati ka dhacday waa ogta waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay TX control ka dhacday waqtigaas jidadku ma xirnay waxaad ogtahay meesha wadada Liberia mid ka dhacday Xasan Sheekh waqtigi Xasan Sheekh asagoo si galay airport gaariga la daba socday inuu halka markaas kartu ku joojis oo ku qarxay war wixii waa yaraadeen waxa dhacayaana waa wax yar oo amal saalixada oo qadar Alla ku dhacaya
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
xalku wuxuu yahay shacabka Muqdisho oo ah baye taxa ama muxuu cashuur bixiyaal oo hadana dulman say dulmigan looga kor qaadi laha waxaa la rabaa shacabka Muqdisho inay helaan xuquuq lamida maamul goboleedyada xuquuqda ay heleen marka ka bacdi ayaa Muqdisho jidadkeeda xiran xal heli karaan waxa laga yaabaa nabadoonku inuu yahay kuwa ku yiri awliyaatiina socda wadada xirteen oo dhan xira hadaba nabadoonka waxaa leh soobe markuu qarxayna wadooyinka way xiraayeen markii ex control dhacayna wadooyinka way xiraayeen wadooyinka xiran khasaaraha badiyeen midtana wadooyinka way xiraayeen waqtiga soobe kun iyo xogaa qof Soomaaliyeen dhimato ama 800 dad lagu qiyaasaa waxa keenay waxa ay wadada isku xiratay baabuurta isku xira markii baabuurtii iyo bajaajtii iyo wixii isu yimaadaan waxa halkii mar isku soo gaareysa 300 ilaa 400 baabuur haduu qarax meesha ka dhacana khasaar weyn ka dhalanay hadii xagga kale laga fiiriyo ta kale adeero isaga wuxuu leeyahay nabadoonku aduunku qarax ka dhaca aduunka duu qarax ka dhacay hal iska socdo wadooyinka dadka laga furo ciqaabta wixii dhimanaha dhinta wixii noolana nolol ma leena marka ma dhahayno waxaan rabnaa seel ilkana elfna lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan amniga Muqdisho ana ugu jecel hadaba waxaan rabaa danyartaydi iyo hooyaday iyo aabahayga iyo walaaladeeda inay sa dhibaatoonin oo ay helaan wada ay si sax qurux badan oo sharaf ku maraan xalku wuxuu ku jiraa Muqdisho xuquuq hesho wadooyinka loo furo wadooyinka la furin wax hal ama iman karaan
hayna badon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
bismillaahir rahmaanir rahiim xalku waxa ku jira maatay dawladdu tilaabo wanaagsan bay qaaday tilaabada in looga daydo luguna ilaaliyo luguna xitraamo ardaydiiba nabad gashay shacabkiiba nabad galay wadada Makkah Mukarrama waa ogtahay baabuurka la iska soo dhigan jiray meelaha kafeega lagu cabayo ee ku qarxi jiray wixii waa joogsadeen waxa weeye marka maqaamka Muqdisho iyo maartay dadkeeda loo dhiibistu waa mabda' gooniya laakiin wada xidnaanta iyo amnigu waxa weeye maanta wuxuu kaga fiican yahay intii aynu burburkii soo marnay ee waxan qaraxay nagu soo biiray ee aafadan inoo timin maanta maalin aynu ku dhaano anigu ma hayo errada ay ugu taala ilaahayna been uma sheegayo wadooyinku waa xiran yihiin amni bayna xiray dambaan la mooday sidan dhayda dambaal iyo xumbadu ayada ku soo dhici doontay ya amniga waanu gaari doonaa ayadoo nin waliba meeshu doono amni ku maro laakiin aan u dulqaadano inta dhibka aan ka baxayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ka tirsan aqoonyahanada Muqdisho iyo nabadoon bedel jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
sanadkaas oo waa Hassan Gaafo qoysu oo soo jeedinay xubinta dooda gaaban
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska
maanta wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa gabdho macalimiinka ah dugsiyo qur-aan oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Haddaba inta badan waxaynu aragnaa macalimiin rag ah oo wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka. Tani waa ay ka duwan tahay arintaasi waa gabdho macalimiinka ah madaarise lagu barto qur-aanka kariimka. Fartuun Maxamed Cismaan waxay ka mid tahay iyadu macalimiinta wax ka dhiga madarasooyinka qur-aanka ee ku yaala dalka Kenya. Ugu horreyn waxaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay inay sameeyaan madaarise gabdhaha u gaar ah.
Waxaa igu dhaliyey markaan jaamacadda dhameeyey, waxaan ka baxay jaamacadda Umma qismu daraasaat alislaamiya oo ku taala Kijaado, faraceeda diika oo islamic studies ah. Marka ana waxaana loo tarbiyey loo tarangareeyey inaan maxay ahta daaciyaad noqono, gabdhahana aan waxbarno. Marka haddana waxaan la shaqeeyey qolo hindi ah oo macad Bangaani ku taalo, oo maama hindi maama mudira Azira la yiraahdo, caan wadankan caanka ah oo macadka islaamiga u horeeya laga furay wadankan aasaastay. Marka maxay ahayd aan ku inda kala qaaday tababar fiican aan ka helay, aana aaminay inaan maxay ahayd qof dumar ay wax aasaasi karto, waxna habeyn karto. Waxay furtay dugsi sare, waxay furtay macad islaami oo carabig ah, waxay furtay baraacim meel caruurta ah, waxay furtay meel dadka waaweyn ah hooyooyinka ah. Ninkeedu asagana sidoo kale daaci oo garab taagan, asagana meel ragga ah oo galabtii wax lagu baraayo dadka shaqaysta ah. Yacni tacliintii oo dhan oo society bulshada qeybaheeda kala dumineed iyo macadkaas ku sameeyeen ay ku tababareen. Taasaana marka aan fikirkaas fiican anayn maxayad gabdhaheena Soomaaliyeed inay uga bartaan in gabar gabar waxbari karto cilmigan shareecada islaamka ah. Afar meelood oo meel qof dumar ah yaana soo gaarsiisay waa Ummuna Caaisha radiyallahu canha, xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo nabiga 10 sano la nooleed calayhi salaatu wasalaam. Ayaa laga qaatay siyaasada laga bartay, diinta laga bartay, salaada laga bartay, arrimaha haweenka ayadaa soo gudbisanay, qoyska arrimihiisa nabiga ayada ka soo warin jirtay calayhi salaatu wasalaam. Taasna waa dhiirigelin gabdhaha in wax la baro, culumta kala duwan la baro, xirfada loo sameeyo, jahliga laga saaro. Midaas ayay u dhalisay inaan gabdhaheena u aasaasumka madaraso.
Sideed ula tacaamushaan caruurta?
Caruurta waa u naxariisanaa, waan u dabacsanaanaa. Macalimiinta madaarista qur-aanka dhigo intooda badan ma tababarna, maxay ahayto trading ma haystaan sida wax loo baro, ahway of teaching ma haystaan. Marka aniga ka macalimad ahaan waana lasoo tababaray ina wax baratana waa gaar, dadka sida wax loo baro inaa baratana duruqu tadriis baa layirahda, oo macnaha waa inaad taqaanaa furuqul fardiya, kala duwanaanshaha ilmaha, cimriga ilmaha ay kala joogaan, sida ay yihiin, duruufaha ay ku nool yihiin, haddii waalidka ay la nool yihiin, hadday qaraabo ay la nool yihiin, haddii waalidka uu dhintay, hadii maxay ahayd labahdilo abuse kare lagu sameeyo. Intaba cunuga waxaad ka fahmaysaa duruuftiisa iyo wejigiisa ka garanaysaa iyo qaabku uu kula tafaacula marka wax barayso. Marka ulama dhaqano sida absolutimaba ula dhaqano siday macalimiinta qur-aanka ula dhaqmaan, ilaana waa iska garaacayaan ilmihii, aqoon uma laha ilmaha kala duwanaanshahooda iyo waxa ay yihiin. Laakiin annaga waana lasoo baray alxamdulilah, waa maxay ahayd qaabka wax u barayna iyo qaabka maxay iskula falgarayna iyo cunuga duruufta uu ku jiro waa inaad fahantaa. Markaas ka bacdi ayaa macluumaad siin kartaa ama waxbari kartaa, ama maxay ahayd aad dhihi kartaa cunugan waxbaa ka qaldan oo waalidkii ama dadkii hayay aad tusi kartaa. Sidaas way marka caruurta ma ula dhaqano siday macalimiinta qur-aanka ama dugsiyada u furan ay ula dhaqmaan.
Jawaahir iyaduna waa gabar dhalinyar, waxay ka mid tahay macalimiinta wax ka dhiga madaarisyada ku yaala magaalada Nairobi. Waxay sheegaysaa dhankeeda in caruurta ay macalimiinta gabdhaha ahi ay waxbaraan ay ka tarbiya iyo aqoon wanaagsan yihiin caruurta kale, macalimiinta gabdhaha ahna caruurta ay baraan qur-aanka iyo tarbiyada si la mid ah sida caruurtooda ay u xanaaneeyaan.
Anigoo ah Jawaahir Axmed oo kamid ah macalimiinta waxa ka barta madaarista ku taala Nairobi, waxaana u dooranay sababtaan u dooranay dumarka, dumarka oo ah waalidiintoodii labaad, maadaama uu cunugii uu maanta yani waqtigu ugu soo horreysa uu gurigoodii kasoo baxay uu yahay uu u baahan yahay xanaano la mid ah xanaanadii hooyadiisa gurigeeda ku haystay. Waxba isku yani uu baahan yahay caawinaad badan, haday noqoto xaggii waxbarashadii, haday noqoto xaggii nadaafadii, haday noqoto xaggii cuntadii, yani uu baahan yahay bii-ad uu kasoo baxay, bii-ad la mid ah inuu galo. Marka saas darteed ayaan ugu dooranay inay noqdaan macalimiintii macalimiin dumar ah oo aan u aragnay inay dumar ka naxariis badan yihiin, ay ka raxmad badan yihiin, ay ka fahan badan yihiin ixtiyaajaadkay u baahan yihiin, baahida ay u baahan yihiin, ilmaha yar uu u baahan yahay ay u buuxin karaan.
Ustaad Faadumo Maxamed Daahir Faadumo Ayaan muddo 30 sano ah ayay waxbaraysay gabdho. Waxay ka warramaysaa muhiimadda ay leedahay in la helo gabdho macalimiin ah iyo sidoo kale in gabdhaha wax la baro.
Waxaan macalimad u ahaa oon waxbarayay gabdho muddo 30 sano ah. Gabdho macalimaad ah muhiimadda ay leedahay waxaa waayay sida aad ogsoon tahayba haweenka waxa weeyaan hooyada guriga, waa tiirka guriga, waana mustaqbalka maxay aheeto qoyska. Gabdhaha intaan waxbaristooda ku jirnay waxyaalaha waaye aragnimada aan ka helnay waxaa waayay in dad maskax furan, gabar haddaa waxbartid inay tahay qof maskax furan, qalbi furan, waxii cashirkii aada bartana si fiican u qaadanayso, qaabka aada u tarbiyeysana qaadanayso. Xaqiiqadii oo dhab ah waayo aragnimada aan ka helnay gabdhaha in waxbarashada la baro, khaasatan diinta la baro, diinta haddaad gabadhaa barto, haddaad tafsiirkii barto oo towxiidka barto oo fiqhiga aad barto oo akhlaaqda aad barto, gabadhaas macalimad kaamil e waayo. Haddaan qodobkaas aan kuusii fafaahiyo, gabdhihii aan waxbarnay way joogaan alxamdulilah, mucalimaad waaye, hooyooyin waaye, aada iyo aada ayaa bulshadeenna waxaa looga helaa gabdho waxbartay oo dadka waxbaro, oo khaasatan diinta intay barteen haddana sii bareen dadkii, cilmiga maadiga intay barteen dadka sii bareen ilaa haddana barahayaan. Marka waxaa waaye gabadha waa tiirka ma aragtaaye bulshada ama tiirka qoyska, sida aan ma aragtaaye aan u aragnay intii aan waxbarista gabdhaha aan.
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaar Saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midnamada ku kulmi doono, nabadgelyo.
aad ba umahadsantahay barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay halkan ay nagala socotiinaysay.
haatana aan jalaacno dhinacii heesaha.
dhegaystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu dhammaanta ayaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Ugu dambeyntii, Malawi waxa ay leedahay madaxweyne cusub, kaasi oo la dhaariyay kadib 13 bilood oo ay socotay howlaha doorashada. Bishii Juun 23-keedii, hogaamiyaha mucaaradka Lazarus Chakwera ayaa ku guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dalkaasi, isaga oo ka adkaaday madaxweynaha talada hayay Peter Mutharika kadib markii uu helay in ka badan 18% codadkii dadweynaha. Doorashada madaxweynaha ayaa markii hore waxaa la qabtay bishii May ee sanadkii 2019, taasi oo madaxweyne Mutharika ku sheegtay guul dirqi ah. Laakiin Mr. Jagwera oo kaalinta labaad galay ayaa ku eedeeyay wax isdaba marin codadkii dadweynaha ee la dhiibtay, waxaana racfaan ka qaatay maxkamadda dastuuriga ah ee Malawi. Maxkamadda ayaa heshay cadeymo muujinaya inay jireen wax isdaba marin baahsan, waxaana ay bishii February ee sanadkan 2020 amartay in doorasho cusub la qabto. Malawi waa dalka labaad ee Afrikaan ah ee ay maxkamadii waxba kama jiraan ka soo qaado doorashada madaxweynaha kadib markii ay carar ka dhalatay wax isdaba marin codadkii la dhiibtay ah, waxaana ay ku soo xigtaa dalka Kenya oo sidaasi oo kale ay ka dhacday kadib doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2017. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay ka go'naanta sharciga iyo dimuqraadiyadda ee la muujiyey intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimada ee Malawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned a presidential election.
Waxa uu yiri, dadka reer Malawi waxa ay doorteen Lazarus Chakwera inuu noqdo madaxweynahooda. Tani waa markii labaad oo maxkamad ku taala qaarada Afrika ay buriso doorasho madaxweyne oo ay ku heshay wax isdaba marin iyo marka qur ah ee hanaan dib u doorasho ah uu dhaliyo inuu guuleysto musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah. Runtii waa fursad taariikhi u ah dadka dalkaasi. Madaxweyne Chakwera ayaa ugu yeeray doorashadiisa guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda iyo cadaaladda. Khudbaddii cali masaarkiisa uu ka jeediyey ayuu ku ballan qaaday inuusan noqon doonin qof sharciga ka sarreeya. Waxa uu yiri, tani macnaheedu waa in sida sharcigu uu ifarayo aan samayn doono caddayn buuxda oo ku saabsan hantidayda sanad kasta. Waxaan tagi doonaa golaha baarlamaanka si dadku ay wax iiga weydiiyaan sida aan u maareeyo howlaha dowladda. Waxaan soo jeedin doonaa sharci lagu yareynayo awoodaha madaxweynaha, isla markaana lagu xoojinayo awoodaha hay-adaha dowladda si ay ugu shaqeeyaan qaab madax bannaan, kuwaasi oo ay ku jiraan baarlamaanka iyo xafiiska la dagaalanka musuqmaasuqa. Tani waa fursad taariikhi ah oo ay Malawi u heshay si ay u gaarto mustaqbal baraare ah isla xisaabtanka dowladda iyo xurriyadda. Taasina waxa ay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.